Laudetur Iesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius të nderuar, jurojm paq e mirësi.
Në fillim të programit e 27 marsit, argumentet kryesore.
Papa Francesku përqafon babalart e dy vajzave të vrara në luftë në tokën shenjte, miq të bashkuar nga kryqi.
Në audiencën e sotme të përgjithshme, ati i shenjtë ja kushtoi katekizmin durimit, virtytit që ka si rrënjë dashurinë. Me të i përgjigjet Jezusi vuajtjeve që pëson.
Për herë të parë, meditimet e udhës së kryqit të premten e madhe të Pashkëve i shkruan Papa Francesku.
Ati i shenjtë u dërgon një letër katolikëve të tokës shenjte. Faleminderit që dini të shpresoni kundër çdo shpresë.
Java shenjtë e Pashkëve me ritet liturgjike.
Në këtë të mërkur të madhe të Pashkëve, një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon,
Ana Luka, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Në përfundim të audiencës së sotme të përgjithshme, Papa Francesku kujtoi historinë e Bassam Maramin dhe Rami El Hanan, një izraelit e një arab, të cilëve ju vran vajzat 10 dhe 13 vjeçare. Pas dramës u bashkuan dhe po ndjekin rrugën e pajtimit. Sot Bassami dhe Rami ishin të pranishëm në sallën Pali i 6 në audiencën e përgjithshme të sëmërkurës, të ulur pranë njëri tjetrit dhe të shoqëruar nga drejtori i Shtëpisë Botuese të Vatikanit, Lorenzo Fazzini. Francesku i priti në mëngjes, më pas i përshëndeti përsëri në fund të audiencës, por fillimisht donte të tërhiqte vëmendjen e botës për historinë e tyre. Këtu sot në këtë audiencë janë dy vetë, dy baballar, janë të parët, një izraelit dhe një arab.
Ambedue hanno perso le loro figlie.
Të dy humbën bijat e tyre në këtë luftë dhe të dy janë miq. Nuk shohin armiqsinë e luftës, por miqsinë e dy burrave që e duan njëri tjetrin dhe që kanë kaluar në për të njëjtin kryqëzim. Bassami dhe Rami janë sot fytyrat më të njohura të forumit të familjeve të rrethit të prindërve, organizat bazë e familjeve palestineze dhe izraelite, që humbën antarët e tyre për shkak të konfliktit në tokën shenjte dhe që bashkëpunojnë me dëshirën e mirë për sigurimin e paqes qëndrueshme. Gjatë përshëndetjeve drejtuar besimtarve arabisht folës, Papa kujtoi viktimat e pafajshme të luftrave dhe u lut që Krishti, me ngjalljen e tij, të sjellë paqe e ngushëllim. Thirrje kjo me formë më të qartë në urimin drejtuar italianëve, vëllezër e motra, të lutemi për paqen.
Che Signore ci dia la pace nella martoriata Ucraina.
Që Zoti t'i jap paqe Ukrainës së martirisuar, e cila po vuan kaq shumë nga bombardimet, edhe Izraelit, Palestinës. E paqe dhe tokës shenjte, Zoti na dhasht paqen për të gjithë si dhuratë e Pashkëve të tij.
Në audiencën e sotme të përgjithshme, Francesku ja kushtoi katekizmin durimit, virtytit që ka si rrënjë dashurinë. Me të i përgjigjet Jezusi vujtjeve që pëson. Durimi është virtyti që spikat më shumë gjatë mundimeve të Jezusit. Zoti pranon butësisht të arrestohet, fshikullohet me kamxhik, të dënohet padrejtisht. Në prag të tredicës Pashkëve, Papa e shpjegon këtë qëndrim në katekizmin e tretë kushtuar virtyteve gjatë audiencës përgjithshme.
La pazienza di Gesù non consiste in una stoica resistenza.
Durimi i Jezusit nuk është rezistencë stoike ndër vuajtje, por fryti dashurisë më të madhe.
Bibla na kujton disa herë se Zoti përballë pabesisë sonë tregohet i ngadalshëm në zemrim, theksoi Papa. Nuk e shpren pështirosjen e tij për të keqen dhe mëkatin e njeriut. Përkundrazi, është gjithmonë gati të nisë nga e para me durim të pafundëm.
Alla radice della pazienza c'è l'amore.
Në rrënjë të durimit qëndron dashuria, siç thot Shën Augustini, sa më i fortë jetë njeriu në durimin e çfarë do lloj të keqje, aq më e madhe është në të dashuria e Zotit. I krishteri durimtar e dëshmon dashurin për Krishtin, nëmvizoi Francesku, i cili kujtoi në vijim edhe shemblin e nënave, e të babalarve, të punëtorve, mjekve, infermierve dhe të smurve, që çdo ditë e zbukurojnë botën në fshësi të shenjtë, në virtyt që nuk e kemi gjithnjë.
Në normale siamo impazienti tutti. Ne abbiamo bisogno come della vitamina essenziale?
Shpesh na mungon durimi, e pra kemi nevoj për të si për vitaminën kryesore, që të mund të ecim përpara, por instinkti na bën të padurushëm e i gjegjemi të keqes me të keqe, e kemi vështirë të rrim të qetë, të kontrollojmë instinktet tona, të frenojmë përgjigjet e këqija, të zbutim debatet dhe konfliktet në familje, në punë, në bashkësinë krishterë. Ndaj, duhet kujtojmë se durimi nuk është thjesht domosdoshmëri, është thirrje. Nëse Krishti është i durueshëm, edhe i krishteri thirret jetë durimtar.
Por, si mund t'jesh i durushëm? Papa në këshidhon të shkojmë kundër rrymës së mendësisë për hapur sot, kur mi zëtrojnë nxitimi dhe synimi për ta shtënë në dorë gjithçka tani, me njerë, ku njerëzit në vend që të presin të piqen situatat, i shtrydhin, duke pritur që ato të ndryshojnë në qast. Për ta bërë tonin durimin, si fryt i shpirtit shenjt, është nevojshme të lutemi dhe ta kërkojmë nga shpirti i Krishtit. Na këshillon Papa.
Specialmente in questi giorni ti farà bene contemplare il crocifisso.
Sidomos në këto ditë na bën mirë ta kundrojmë të kryqëzuarin për ta bërë tonin durimin e tij. Një ushtrim i mirë është edhe ti afrosh pranë ti njerëzit më të bezdisshëm, duke kërkuar hirin të vërë një jetë atë veprë mshire sa të njohur aq edhe të papritur, ti mbartësh me durim njerëzit më të padurushëm. E kjo nis duke i shikuar me dhëmshuri, me shikimin e Zotit, duke i dalluar fytyrat e tyre nga gabimet e tyre.
Si vjet është Papa Francesku që shkruan personalisht meditimet për udhën e kryqit, e cila do të kremtohet të premten e madhe të Pashkëve me 29 mars në Koloseum. Është hera e parë që nuk thire njerëz apo grupe të ndryshme, si që ka ndodhur vitet e kaluara. Edhe në vitin 2023, meditimet u përgatiten në Vatikan duke bashkuar dëshmit dhe fjalimet e papës gjatë gjithë udhëtimeve të tij apostolike. Po kjo është hera e parë që hatishe e ti shkruan ato vetë nga e para. Në tekstet e kaluara, autorët përqendroheshin në tema që kalojnë nga migrantët e familja, nga puna në jetën e të burgosurve.
Këtë vit do të jetë një udhëkryqi të jetë meditative, shpjegon salla shtypit e Vatikanit që bën të ditur se tema është në lutje me Jezusin në udhën e kryqit. Tekstet, të cilat do të bën publike pikrisht premten, përqendrohen jashtëzakonisht te Jezusi dhe te gjithçka jetoi ai në atë çast. Prej andej hapet horizonti drejt botës vujtjes, vijon nota e sallës së shtypit.
E përsa i përket pranis papës në udhën e kryqit, duke pasur parasysh gjendjen shëndetësore të tij dhe rënjën e temperaturave në Rom, salla shtypit e Vatikanit as e konfirmoi e as e mohoi. Mbetet ajo që dihet. Pra ati shej do t'jeti i pranishëm të premten e madhe në Koloseum. Aktualisht nuk kanë ndryshime në krahasim me atë që është planifikuar.
Faleminderit për dëshminë tuaj të fesë. Faleminderit për dashurinë bamirëse ndërmjet jush. Faleminderit sepse dini të shpresoni kundër çdo shpresë. Papa Francesku i shkruan këto fjalë prekse në një letër drejtuar katolikëve në mbar tokën shenjtë në prag të Pashkëve, që disa bashkësi kremtojnë më 31 mars duke ndjekur kalendarin gregorian, e të tjera më 5 maj sipas kalendarit julian.
Papa dëshiron ta bëjë të ndjeshme afërsinë e tij dhe dashurinë e tij jetërore për besimtarët, në veçanti për ata që muajt e fundit po e vuajnë më dhëmshurisht dramën absurde të luftës, për fëmijët që mohohet e ardhmja, për ata që janë vaj dhe ndhimbje, që jetojnë ndjenjë ankthi dhe hutimi, shkruan Francesku. Prej kohë mendoj për ju dhe lutem për ju çdo ditë. Por tani në prag të këtyre Pashkëve, kur dihet shumë për mundimet, por ende pak për ngjalljen, ndjej nevojën t'ju shkruaj për t'ju kujtuar se ju kam në zemër.
Papa kujton shtektimin që bëri në maj të vitit 2014 dhe i bën të tij atë fjalët e Shën Palit të 6, papës së parë shtektar në tokën shenjtë 50 vjet më parë, kur pati nënvizuar rrezikun për paqen në mbar botën nga vazhdimi i tensioneve në lindjen e mesme. Papa shkruan: "Në këto kohë të errta, në të cilat duket se errësira e të premtes së madhe mbulon tokën tuaj dhe shumë pjesë të botës, të shpërfytyruara nga çmenduria e kohë të luftës, e cila është gjithmonë dhe për të gjithë disfatë e përgjakshme, ju jeni pishtar të ndezur natën, jeni fare së mirës në një tokë të coptuar shqetësuar nga konfliktet.
Francesku përsërit lutjen e tij drejtuar Zotit, paqja jon, që ta shliroj zemrën e njeriut nga urrejtja, dhuna dhe hakmarrja, envim, thirrja, premto që askush të mos na rrëmbej nga zemra shpresën për të ngritur dhe për të ringjallur me ty, të mos lodhemi duke pohuar dinjitetin e çdo burri, pa dallim feje, etnie apo komësie, duke nisur nga më të brishtët, nga gratë, moshuarit, dvegjlit dhe dvarfrit.
Ndërsa i siguron katolikët se nuk do jenë vetëm e nuk do të lihen kur vetëm, falenderon më pas barind, besimtarët dhe besimtarët që i shoqërojnë me afërsinë e tyre dhe i uron. Urrit dhe shkëlqeft në furrën e vuajtjeve, ari i unitetit, edhe me vëllezërit e motrat e konfesioneve të tjera të krishtera, të cilve dëshiroj t'ju përcjell afërsinë time shpirtërore dhe t'u shpreh inkurajimin tim. Gjatë javës së madhe të Pashkëve që sapo kemi filluar, kisha shenjtë am kremton misteret e dhëndrit të vetë shëlbus. Jezusi zbriti mbi tokë për dashurinë e për shëlbimin tonë, na shpëtoi me gjithë jetën e tij, me mrekullit, me predikimet, por në mënyrë të posaçme, me mundimet, me vdekjen e ringjalljen e tij. Të kremtojmë gjatë javës së madhe. Ngjarjet e javës së Pashkëve i nxisin të krishterët, sipas shembullit të Jezu Krishtit, të bëhen apostujt e paqes në një botë shpesh të dhunshme e të paaft për të falur e për të pajtuar me Zotin dhe të afërmin. Me të dielën e larit që kremtuam më 24 mars, nisi java e madhe e Pashkëve. Në të gjitha kishat katolike të botës u kremtua kjo e diele veçantë liturgjike që përkujtoi hyrjen e ngadhnimit mbretëror të Krishtit në Jerusalem dhe rrëfimin e mundimeve të tij deri në kryqëzim dhe në vdekje mbi kryq.
Kisha kremton tentën e madhe të Pashkëve, duke u nisur nga papa i peshkve Rom se në çdo kish katedrale katolike të botës nga i peshkve i vendor diocesan, këtë ditë kremtohet mesha e bekimit vajrave të shenjt që quhet mesha e bagmit. Fillon kështu traditshi shenjti Pashkëve, ai munimeve i vdekjes dhe i ngjalljes së Krishtit Zotit ton, që është kulmi i tër vitit liturgjik të kishës. E ky traditësh i shenjt nis pikrisht tentën e Pashkëve me kremtimin e meshës së darkës së fundit Krishtit dhe gjen thelbin e kulmin e vet në natën e pagjum të Pashkëve dhe përfundon me lutje të brëmësore të së dielës ngjalljes së Jezu Krishtit. Kështu pra, tentën e madhe të Pashkëve kremtohet mesha e darkës mramet Krishtit. Me këtë kremtim eukaristik, kisha kujton darkën e fundit Jezusit me apostujt, gjatësirës Zotë ju Jezu Krishti në natën kur po tradhtohej, duke i dashur derin fund funit dvet që ishin bot, i dhuroj hyjit atë, korpin dhe gjakun e vetë në trajtin e bukës dhe dverës. U a dha apostujve si ushqim dhe i urdhëroi ata e pasardhësit e tyre në meshtari ta përsërisnin këtë ngjarje në përkujtim të atij që po flijohej për shpëtimin e njerëzimit. Gjatë kremtimit e eukaristisë shenjtë e tentën e Pashkëve, pas liturgjisë fjalës hynore dhe homelisë, kremtuat riti i larjes së këmbëve 12 personave apo besimtarëve.
Të premten e madhe të Pashkëve, kisha kremton liturgjinë e fjalës së Zotit dhe ndalet në adhurimin e kryqit të Jezu Krishtit. Në këtë ditë në të cilën Krishti u flijua për shëlbimin e njerëzimit me vdekjen mbi kryq, kisha me meditimin e mundimeve të Jezusit Zot e dhëndrit të vet dhe me adhurimin e kryqit, përkujton zanafillën e vet nga kërharori i shporuar i Krishtit mbi kryq, po të premten e madhe të Pashkëve në mbrëmje sipas traditës kremtohet udha e kryqit e Jezu Krishtit. Në Rom, udha e kryqit mbahet në praninë e papës pranë amfiteatrit romak Koloseu. Kremtimi më i rëndësishëm i tërë vitit liturgjik të kishës fillon të shtunën e madhe, kur kremtojmë Pashkët e ngjalljes së Zotit ton Jezu Krisht. Të shtunën e Pashkëve në nderim të Jezusit që dhuroi jetën e tij për ne mbi kryq, sipas një tradite shumë të lashtë, kremtohet nata e shenjtë e ngjalljes së Krishtit me lutje dhe rite liturgjike që na kujtojnë pikërisht natën në të cilën Krishti u ngjall prej së vdekurish. Kjo natë konsiderohet me të drejtë si nën e të gjitha netëve. Këtë natë shenjte kisha rizgjuar në lutje dhe në pritje të kumtit të ngjalljes së Krishtit Zot, dhe atë e kremton me sakramentet e zanafillës së krishterimit.
Gjatë liturgjisë të natës Pashkëve bekohet zjarri i ri, më pas mbahet procesioni në kishë me dritën e Krishtit gjallë që simbolizon qiriu i Pashkëve dhe kënga e ezultet, Galdoni. Posa procesioni me qiriun e dritës Krishtit gjallë mbrin te altari, fillon liturgjia fjales së Zotit, vion liturgjia e sakramentit pagëzimit dhe përforcimit, pra të krezmimit, e pastaj liturgjia eukaristike. Të dielën kremtojmë Pashkën gjalljes së Zotit ton Jezu Krishtit. Me të dielën e Pashkëve fillon periudha apo koha gazmore në gjalljes, e vjen koha e shenjtë e rshajve, 50 ditëshi Pashkëve, në cilin kisha kremton praninë e Jezusit në gjallur dhe ndikimin e shpirtit shenjtë sot. Mesha e ditës Pashkëve në Vatikan do të kremtohet në tremen e Bazilikës së Shën Pietrit, udhëhequr nga Papa, i cili sipas traditës në përfundim të kremtimit do të jap bekimin apostolik Urbi et Orbi Roms e botës.
Me shumë fe, me shumë vëmendje, me pjesëmarrje në kremtime, me ndjekjen e kujdesshme të teksteve biblike që përdor këto ditë kisha, që nga e diela e larit e deri në të dielën e Pashkëve, sepse në këtë javë të madhe të Pashkëve përmblidhet kremtimi liturgjik i misterit të shëlbimit ton, mundimi, vdekja, ngjallja e Jezu Krishtit. Kush e ndjen me fe, me shpirt javën e madhe, e kupton krishterimin. Kush nuk e kupton javën e madhe të Pashkëve, nuk mund ta kuptojë deri në fund të fundit. Fundit fen ton të krishterë.
Sot e mërkura e madhe e shenjtë Pashkëve. Krishti përgatitet për aktin e fundëm të tragjedisë së tij. Është koha për të zgjedhur rrugën. Thret dy dishepujt besuar e nis tek shtëpia një miku që të përgatisin gjithçka duhet për kremtimin e darkës së mramës të Pashkëve. Nuk e bën za Judës, ndonse ai e ka për detyrë të mënojë për nevojat materiale të grupit vogël, por tani jo. Ai e ka zgjedhur tashmë rrugën e vet. Sa po mjepni për t'ju ashtën në dorë, Juda e shiti Krishtin për 30 aspra argjendi, ose noshta thjesht sepse kishte inat se që zemruar me të, se ishte zhgënyër se nuk ja promoshte interesat. Pranoje o Jezus, ti, shëlbimi ynë, vullnetin e mirë qëllimeve tona që të mos jemi si Juda, na i falë mnjëra likështit që na largojnë nga ti. Duam të ecim për krateje e të përgatisim e ty në ditën e mundimeve, gëzimin e pamartë të ringjalljes.
Këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.